Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
Manu Etxezortu, arratsaldeon.
Berdin inigo.
Goizean goizetik ari gara kontatzen faktorian, baina kultur leioan ere egingo diozue tartea, ez da, dragoi bola ospetsuaren aitaren eriotzari.
Horixe, manga estiloa japoniarrek sortutako komiki mota da, bain justu, manga estiloa mundu osoan ezagun bihurtzea lortu zuen egilea hilda, Akira Toriyama. Komikiak eta marrazki bizidunak maite dituztenek ongi ezagutzen dute, eta zuk ere bai inigo, dragoi bola, Bai. 78 urte zituen Toriyamak, odol isuri baten ondorio zilda, eta haren lanak kudeatzen zituen enpresak esan du, pena dela egilea hiltzea, erabateko sorkuntzan ari zelako, eta ideia asko zituelako buruan. Dragoi bola sortu zuen egilearen soslaia, eskatu diegu, kabe zigiluko bai. Mikel Muro, editorak argitu digu dragoi bolaren garrantzia.
Dragoi bola baino lehenago, zeuden batzu oso amoratuak zirena, Astro Boy eta Ultraman batez ere, eta Mazinger Zeta, baina dragoi bola izan zen, ja kriston pelotazua egin zuena, eta mundu osora manga erakutsi zuena. Manga eta batez ere animea.
Eta animea. Hemen, belaunaldi salto antzematen da, zuzara dragoi bolaren garekoa, ni naiz Mazingerren garekoa. Inigo Asteburuna pasa. Mikel Muro Arriet argitaletxean aritzen da, eta Akira Toriyama, hilberriaren bidea segiz, euskarazko manga komikiak argitaratzen dituzte, geroko geratuko dugu. Musika klasikoan, goizean aurreatu dizuegu, Bilboko Orkestra Sinfonikoaren gaurko emanaldiak bat egingo duela, emakumearen mundu egunarekin, hiru emakume Bilboko Orkestraren gaur urko kontzertuan, zuzendaria Jue Bao, errepertorioan Usunk Txin eta biolin bakarlaria Ester Jo, 7:30etan hasiko da Bosen kontzertua. Bos Bilbon eta Euskadiko Orkestra berriz Donostian Kursalen. Ba, piano jotzailei izugarrizko alegina eskatzen dien pieza joko du gaur pianista batek eta Euskadiko Orkestrak joko dute. Sergei Rachmaninov, kompositore errusiarraren pianorako bigarren kontzertua oso ezaguna da, entzuten ari garen hau, besteak beste zinean erabilitakoa, baina berala diogu piano jotzaileentzat pieza oso zaila. Gaur langintza horretan Federico Colli piano jotzaile ariko da Euskadiko Orkestraren ondoan, piano jotzaile italiarra eta orkestraren zuzendariare alaxe da italiarra Ricardo Fritza. Gaurko gitarauan bigarren pieza Richard Straussen Aus Italien poema sinfonikoa. Euskadiko Orkestrak gaur Donostian eskainiko duen egitarau berbera bihar Bilbon eskainiko du, datorren astrenean berriz Donostian, asteartean Iruñean eta asteazkenean Gasteizen. Zinean, ostirala izanik Euskal Herriko karteldegiari begira da, eta jakina, igandetik astelenerako goizaldean Los Angeles irian banatuko diren Oscar sarien aipamena. Bomba nuklearraren sortzaileari buruzko filma Oppenheimer da, Oscarretarako saria handia irabazteko utagai nagusia, baina guri hurbilago geratzen zaigu Robot Dreams filma, bilbotar batek egina delako, Pablo Berger zuzendariak egina delako. Animaziozko film onenaren kategoriarako du izendapena. Berger zuzendariaren eta haren filmak Hollywooden lor dezakenaren berri biltzera joana da bertara Amaia Artetxe lankidea. Amaia, ze berri, arratsaldeon.
Kaixo Manu, arratsaldeon Los Angelesetik. Oscar sarietarako atzera kontaketa hasia da hemen. Alfombra gorria eta fokuak prest Hollywoodeko inguru hauetan eta ikusmina handia dugu aurten. Asteburu erabakigarria Pablo Berger bilbotarraren Robot Dreams pelikularentzat. Ospatuko aldugu igandego izaldean lehendabiziko Euskal Oscarra. Ametxetik asko dauka garaikur preziatuaren leian dagoen Bergerren pelikulak, baina onirikotik baino errealitatetik du Oscarretara iristeko bidean Robot Dreamsek lortutako errekonozimenduan danak. Kanesko jaialdian estreinatu zen duela ia urte bete. Eta Frantziako plaza nabarmen hartan jasotako harrera biruak auspotu izan balu bezala, tantaz-tanta etorri zaizki ondoren beste zenbait sari eta laudorio. Sitchesen publikoaren saria jaso zuen. Europako zinemaren sarietan animazio film onena dela ebatzi zuen epaimaiak. Forkea, Ferozariak, Anesi animazio jaialdian ere, denetan pelikula onena zela iruditu zitzaion epaimaiari. Goietan irutik bi golardo jaso zituen. Tartean animaziotik aragoko sari bat, gidoi moldaketa onenarena. Eta duela aste pare bat iritsi zaio, azken bultzada palmareserako. Animazioaren Oskarrak bezala ezagunak diren Ani sarietan, hemen, Los Angelesen, ikusi dugu Berger eta bere lantaldea animazio film independente onenaren saria hartzen. Altzoan bezala, kritikak hasieratik babestu duen pelikula hortaz, asko du egina orain arte.
Berriro diogu Pablo Bergerren Robot Dreams animaziozko Oscar sarirako hautagai, baina amaia, zenbat erainoko aukera ditu filmak Oscarra irabazteko?
Baleia kompetizioak diren enean, Manu, inoiz ez dira erraza izaten. Erantzun sakoren mandizut, eh? Pena oraindik etorkizuna asmatzen ez dakidala. Jakina dena da, beste hiru film nabarmen dituela kompetentzia egiten Robot Dreamsek. Tartean, Hayao Miyazaki Ghiblin Studioen sortzailea eta animazioaren maisua bezala ezaguna den 83 urteko zuzendari japoniarraren The Boy and the Heron filma, BAFTA edo Urrezko Globoa dagoeneko baduena. Marvelen Spider-Man, Pixarren Elements eta Netflixen Nimona dira gainontzeko hiru lehiakideak. Estudio handien babesa duten produkzio handiagoak dira. Baina gian, gidoilari eta aktoreen grebak fokupean jarri dituen estudioak saritzea, ez da lehentasuna izango aurtengo sarietan. Edozein kasutan, norgehiagoka horretarako Bergerren filmak bere alde ditu, Doc Txakurra eta bere adiskide robotaren historia ezin gizatiarragoa. Harremanez, bakardadeaz, individualismoaz, baita banatzen gaituzten arresiez, emozioz, edertasunez eta maitasun handiz hitz egiten duen historioa. Asko esateko gaidena, berba bakar bat erabiltzen ezpadu ere. Igandetik astelenerako Euskal Herriko gauerdian hasiko da 86. Oscar sarien gala eta orduan jakingo dugu Oppenheimer, Poor Things edota Barbie favoritoen ondoan agertzen bada Robot Dreams historia eginez.
Los Angeles irian emango du asteburua Amaia Artetxe lankideak. Ba, gaur mundura begira jardungo gara hemen kulturleioan, egon gara Estatu Batuetan, oraintxe egon gara, eta berehala munduko beste urruneko zoko bateragoaz.
Euskadi Irratian, kulturleioa, Manu Etxezortu.
Goazen Euskal Herritik munduaren beste puntara, beti entzun izan dugu zulo bat egingo bagen Euskal Herrian, agertuko ginatekela Australia parean. Bagin ezagun zulo bat, eta agertu gaitezen Australian. Australiako Sydney irian gurekin hitz egiteko prest Iratxe Jaio. Iratxe, zer moduz?
Kaixo, Manu, ondo, eskerrik asko.
Egin dugu zulotxo bat, eta trak, agertu gara Australian.
Ba, bai. Bueno, hola, harinago izango litzake bidaia, beraz, egon ginen bidaiatzen, 25 ordu, beraz, ez dakit.
25 ordu, hemen dikara joateko.
Bai, abioian sartuta, bai, hola. Bai.
Bueno, eraman zaitu arteak Australiara, ez da, Sydneyra.
Hori da, bai, bi urteko bate egiten ari dira eman, eta gonbidatu gintxusten parte hartzeko.
De, bi urtekoa da, desenteko ibilbidea duena, uste dut, orain dela 50 urte, hasi zirela Sydneyko bi urtekoa egiten, Iratxe?
Bai, uste dut, munduko zaharren eta bi urteko zaharrenetariko badala, bai.
Eraman duzue, bandera faltsua izeneko instalazio bat. Konta eguzu zer den bandera faltsua?
Ba, bandera faltsuaren oinarria da René Magritte izeneko pintore batek eginiko pintura bat. Da, pintura honetan, agertzen, 1937 egin zuen hau, eta esaten da Gernikako bombardeaketaren kontrako erreakzio bat izan zala. Bueno, bertan pintura horretan agertzen dire solako objektu misteriotzu hegalari batzuk, eta bueno, interesatzen jaku ze bueno, Picassoren pintura danok ezagutzen dugu, ez? Sindin batez be, ba, ezagutzen dabe Picassoren pintura gehiago, bera Gernika baino gehiago, ez? Orduan, ba, bueno, kuriosioa da be bai, ba, zelan artearen bidez holako bueno, momento historiko bat gogoratu aldan. Ha, bueno, gu erabaki dugu bueno, Picassoren pinturaren bitartez biharrian Magritten pintura honetaz lan egitea. Ze abioi honekin edo objektu hegalari honekin azaltzen digu momento horretan gertatu zen gauza oso garrantzitsu bat, eta da garapen teknologikoaren bidez nola paisaia gainditu egin genuen gizakiok, ez? Baina sartu gintezken edo hilgin algendun herri oso bat, bombardatu algendun herri oso bat,
bai.
Etxaia izango sanari begietara begiratu begin barik, ez? Da, bueno, horregaitik bebai, ba, pintura nahiko atemporala izango litzake, ez? Gaur egun tamales be, ba, gezaguna egiten zaigu egoera hori. Bueno, guk egin duguna izen da, pintura oinarritzat hartuta, objektu honek, eskultoriko batzuk egiteko erabili izan dugu, eta gero gainera daukagu, ba, Gernika inguruan mendietan grabatutako bideo bat, eta soinu joku bat, bai.
Bueno, ari gara izketan Sydneyko arte bihurteko eraman duzuen bandera faltsua instalazio hori buruz. Duzu esan dut, zetzara bakarrik joan, bikote artistiko osatzen duzu Klaas van Gorkumekin, ez da?
Hori da, bai, 2001 aurrera zeginen lanien, eta, bueno, ba, momentu honetan, ba, bikote artistiko bat gara.
Bai, bikote lan egiteak ze abantaila, desabantaila ditu? Esan nahi dut, adiez, ideiak eta bururatzerakoan, bi personak, persona bakar bate baino, ideia gehiago izan ditzakete, baina gero, adostasun batera iritsi beharko da, ez da?
Bai, igual beste artista batzuekin konparatuta gure prozesua bitxia da, ba, bi garelako. Azkenien guk gure lan prozesua hasi orduko, berez lana ekoizten hasi orduko, ba, gure artean asko hitz egiten dugu, ez? Gauza batzuk adostu egiten dugu, benetan eskuak zikintzen hasi orduko. Eta baina nik uste dut bebai, ba, ikusten gure inguruan bazelan izenleike prozesu artistiko izenleike oso bakarkako prozesu bat, ez? Ba, batzutan behar dozu kontrastatzea zure ideak beste batzuekin, eta bueno, guko gure praktika horretan oinarritu dugu, ez da noizian behin egiten dozun zerbait, zure ideak beste batzuekin kontrastatzea, baizik eta egunero egiten dugun zerbait.
Sydneyn zaudete, Australian zaudete, horra joateko bidea Etxepare Euskal Institutuak egin dizue pixka bat, iratxe?
Hori da, bai, oindala uda aurretik, izan zala pirilak inguruan edo Zabal programaren bidez, Etxeparek daukan programaren baten bidez, Artingenium izeneko erakunde batekin, ba, gonbidatu zituen Inti Guerrero eta Cosmin Constiñas ikartzeko Euskal Herriko artistak ezagutzera. Ja ordureko ekixen honek hemengo Sydneyko bi urtekoaren komisarioak zirela, eta bueno, beraiekin hitz egiten hasi ginen, eta handik hilabete batzutara, lan hau erakustera gonbidatu ginen zan.
Bai, Sydneyko biurtekoa, ekainaren 10 arte izango da, ez da?
Bai, hori da, bai, egizan bihar zabaltzen da, ez? Ofizialki, baina daraigu aste guztian inaugurazio prebioekin. Beraz, bi urteko ia guztia ikusi dugu, zati garrantzitsuena falta da bihar zabalduko dana, eta ba, daugoz ba, bost edo sei leku desberdinetan zabaltzen da, hiri guztian zehar, eta azkena falta da zabaltzeko.
Bi urteko batean zer egiten da, besterik gabe erakus lehio bada, jendeak ikus dezan munduan barrena ze arte sortzen den, edo negozioak eta tratuak ere izten dira, edo nola izaten da, iretxe?
Ba, segurotik negozioak eta tratuak be asko gongo dira, baina batez be guretzako momentu honetan da, gure lana beste oso artista guretzako Europatik kanpora dagoen artista munduarekin geure lanak pizkatxo bat erakustea, ez? Ikustea zelan funtzionatzen daben bere kontekstu lokaletik kanpora. Batzutan, ba, bueno, egiten dozunean lan bat, konturatu badik batzutan, ba, erabiltzen dozuz kodigo batzuk, ba, ingurukuek ulertzen da benak edo, ez? Gino batzuk ba inguruk ulertzen da benak, baina hortik ataratzen dozunean ba froga oso garrantzitsua da lan bat erakusteko orduan, azkenean beste gauza batzuk bai aurrera urtetzen direz, ez? Argitaratzen direz da beste, bueno, bai, zuretzako kontekstuan bertan erakustean ba garrantzitsua dezen beste gauza batzu, ba, geratzen dira beste plano baten, ez?
Bueno, esan dugu, Iratxe Jaiok eta Klas Van Gorkumek bandera faltsua izeneko arte instalazioera mandutela Sydneyko biurtekora. Sydneyko biurtekoa ja tradizio handia dauka, eta aurten martxoaren 9etik ekainaren 10era izango da. Noiz arte izango zarete hor, Iratxe, ze asmo daukazu?
Datorren aste arte arte egongo gara hemen. Pare bat egun gehiago geratuko gara, pixkatxo bat iria ikusteko ze. Egia izan, oin arte egon gara, inaugurazioetan, eta bueno, beste artiestekin, eta agenda nahiko peteta.
Betea izan duzu. Oso ongi ba, Iratxe Jaio Sydneytik, mila esker, agustiako tatzagatik, Euskadi Irratiko entzulei.
Mil esker zueri entzutegaitik.
Apurka-apurka bada ere, Gasteizko jazz jaialdiaren kartela osatuko duten taldeen izenak ari gara ezagutzen. Beste-beste jazzean aritzen diren emakumezkoei erreparatuko diete aurten Gasteizko jazzaldikoek. Aurten emakumen presentzia nabarmena izango da. Euskairatea Gasteizen, Oier Narbaiza.
Si eu zaubez kelze pentiz delenga, kela faite basmitangra.
Gasteizko jazz jaialdiaren antolatzaileek batez ere talentudun artistak bilatzen dituzte programazioa osatzeko. Horien artean emakumezkoak asko izan ohi dira. Ella Fitzgerald, Cassandra Wilson edo Sara Bogan pasatu dira Gasteiztik esate baterako. Halere, jazz jaialdiak beste urrats bat egin du kalitatezko emanaldien bila, eta Andrazkoek aurten inoizko protagonismorik handiena izango dute. Alberto Ibarrondo jaialdiaren arduraduna.
Zibereski, ikui dugun programazioa emakume gehienekin izango dela, zalantzari gabe.
Abeslarietako bat, Cecil McLaurin izango da. Emakume horrek kontzertu arrakastatsuak eman ditu aurreko urteetan Gasteizen.
Gauza hon bat dauka, zaiola gustatzen zalkapen batean beti egotea, beti gauza berriak aztertzen ditu. Aurten etorriko den diskoarekin, orain dela guztia atera duena, Melusin, berak duen gauza berriak egiteko irrika islatzen du, ez? Zalantzari gabe. Hemen ukiko dugun aukera Melusin entzuteko bere artearen zigantza bat da, ez? Eta ez bakarrik jazaren zalentzat.
Jaialdian parte hartuko duen beste emakumezko bat, Terry Lynn Carrington dugu, bateria jotzaile, abeslari eta produktorea. Genero berdintasunaren aldeko aktivista, 3 Grammy ditu. New Standards bildumara emakumezkoek konposatutako jazz doinuak ekarri ditu.
Bere asmoa da, nolabait jazzaren kanona birmoldatzea, hau da. Erakutsi beste modu badagola, beste aukera daudela, ere jaza mundua ezagutzeko eta ulertzeko, eta modu horretan bizkatxo bat panorama musikal zabalagoa bat irudikatu.
Pablo Martín Caminero eta NDR Big Band taldeak irekiko dute jazz jaialdia uztailaren 17an. Horrez gain, Txutxo Baldez buru duen Irakere jazz latindar talde ezaguna ere ariko da. Karteleko gainerako izenak datozen asteetan ezagutuko ditugu.
Bueno, lehen Inigo Aluzizarekin komentatu dugu, Akira Toriyama, Dragoi Bolaren egilea hilda, 78 urterekin hilda, Akira Toriyama, Japoniako manga eta animea mundu mailan jarri zituen egilea izan da Toriyama, bereziki Dragoi Bolaren abenturekin. Mailo Odriozola, konta iguzu.
Dragoi Bola. Guazen
lagunok. Haurtzarora jauzi egingo zuen batek baino gehiagok musika hau entzun da. 80ko hamarkada hasieran ETB baten emititzen zuten Dragoi Bola animea. Son Goku, Vegeta, Bulma edota Krilin, txikitako lagunak izan dira askorentzat, telebistari esker tartean, Mikel Muro, Kabe Zigiluko editorearentzat.
Ni goazen naiz batez ere ba, behazitan zala, esko telebista baten, goikalde baino lehenago, eta goazen naiz, ba, afalostea, edo afalorduan, no, dagoi gara ikusten nahi eta egunero, eta urrengo egunean,
ikastolan, baina lenguzorekin eta lagunekin, ba, kapitulo bat zitzaiten.
Harri eta argiteletxearen barruan, manga euskaraz argitaratzen duen zigilua da Kabe, eta Mikelek gertutik jarraitu ditu bai Toriyamaren lanak, eta baita ondoren etorri diren sortzaileenak ere, eta nabarmena da, Dragoi Bolaren egileak mangaren munduan utzi duen arrastoa.
Batez ere, hiru autore oso ospetsuak, Pite Kubo, Masashi Kishimoto eta Eiichiro Oda, justo Bleach, Naruto eta One Piece-en autoreak, beraren orarekin oso influentzia handia izan dute, eta asko entzat, ba, One Piece, Bleach eta Naruto, Dragoi Bolaren zeme zuzenak dira.
Dragoi Bola, Dragoi Bola Z edo Slump Doktorea, Akira Toriyamaren lan esanguratsu hauek beren tokia izango dute belaunaldi askoren oroimenean.
Bueno, zenbat oroitzapen Dragoi Bolaren inguruan. Antzerkia zapunte azkar bat Baiben Antzerki Konpainiak deferian estreinatuko du Sandra Ferrusen El Patio de las Moreras. Donostiako Antzoki Zaharrak hartuko du estreinaldia ostegun arratsaldean eta horrengo biegunetan bai ostiralean baita larunbatean ere euskaraz emango dute. Aizpea Guenagak ekarri du euskarara jaioterritik kanpo bizi den emakume batek amaren etxera bere sustraietara egiten duen bidaiaren kontakizun hunkigarria. Ainhoa Agirre kontaiguzu.
Isabelek 20 urte daramatzan jaioterritik urruti. Ama gaixotzean baina etxera itzuliko da amaren zaintzan laguntzeko eta itzulera horrek bere haurtzarora, nerabezarora, gaztetako ametxetara, traumetara, amodioetara eramango du. Aizpea Goenaga.
Viaje hori egiten du. Eta viaje horretan badago bere haurtzaroa, badago auzokoekin harremana, badago familia, badago bueno, hainbat eta hainbat gaitz mentalak dago, zaintza dago eta bakoitzak eta norberak ze papel jokatzen duen leku horretan. Antzeslanean parre egiten da, eta bereziki nik uste dut, dala hoietako antzeslan bat, ikusi, parre egin, unkitu, ateratzezea, eta esate duzu, ze ikusi, lokomotora bat martxan jartzen zaizu barruan.
El Patio de las Moreras de Ferian estreinatuko dute, ostegun arratsaldean, eta lehendabiziko emanaldi hori gaztelaniaz izango da. Urrengo biak ordea, euskaraz emango dituzte. Gaztelaniazko bertsioan, Sandra Ferrusak berak jokatuko du, Isabelen errola, eta euskarazkoan, Sara Kozar izango da pertsonaia hori. Hiru egunez jarraian egongo da ba, Maxustondoen patioa ikusgai Donostiako Antzokizarrean, eta jarraian Eibarko antzerkin jardunaldietan emango dute, Baiben konpainiaren ekoizpen berri hau.
Bueno, de feriari zera gertuko jarraipena egingo dugu urrengo aste osoan zehar, Donostian izango baita de feria antzerkeri eskainitako urteroko azoka. Bueno, iruretarako bidean hemen gaude, Euskadi Irratian kultur leioan eta karteldegeri eman nahi dugu begirada, gogoratu, asteburuan zita garrantzizkoa Hollywoodeko Oscar sariekin izango dugu, La Oppenheimer, favorito nagusia, ikusi beharko da, Barbie, zenbat film, zenbat Oscar lortze dituen, eta gero, ba, etxeko ikuspegitik, ba, Pablo Bergerren Robot Dreamsekea sari hori lortzen dute duen animaziozko Oscar sari onaren saria. Hori esan da, begiratu ezagun zaraukagun karteldegian, Iker Zabala, Iker, kaixo,
arratsaldeon, bai.
Bueno, gaurko lerroburuak animazioaren lurraldera garamatza, ez da? Txinara garamatza?
Bai, bai, Kung Fu Pandaren laugarren pelikula datorkigu bertan, panda borrokalari honen sagako azkena da.
Ea ba.
Oh, es hora de dar el siguiente paso en tu viaje.
Ya no seguiré siendo el guerrero del dragón.
Ascenderás a ser líder espiritual del Valle de la Paz.
Paz interior.
Bueno, va cartel de Gian Kung Fu Panda Iker. China esan dugu, baina pelikula zerra, estatu batu erra.
Bai, 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 arresiak egungo munduan likido xamarrak dira eta animazioaren eremuan baser esan, ez? Estatu batu errak, ba, bueno, Txinako arte martzialen aintzineko kulturaren inguruan mintzatzen, ez da? Kasu honetan, Po Panda xelebraren bizipenak dira. Lehen aipatu duzu, Akira Toriyama eta Dragoi Bola.
Bai.
Nik uste Kung Fu Panda saga honetan, Dragoi Bolaren oihartzunak badaudela arte martzialen animazioan, nik uste dut alako totem bezalako bezala hartu genezakela, Akira Toriyama. Bueno, edo nola DreamWorks ekoiztetxearen produkzioa dagonakoa, nahazten dire hemen nolabait bi korronte, alde batetik animazioaren jarrera hipertrofeiatu hori nahi bada, sekuelak neurri gabe plazaratzearena, eta bestetik, ba, bueno, Kung Fu Panda unibertsoa oso gozagarria da, balore ederrak ditu, tartean gorputz desberdinen inguruko hausnarketa, eta bueno, txikien entzako pelikula gozagarria izango da.
Bueno, beste proposamen bat, Los Pequeños Amores.
¿Cómo se te ocurre ponerte a pintar ahí fuera con una escalera? Es que no entiendo por qué no llamas a un pintor.
Porque son unos
Iker, escalera. Los Pequeños Amores, bi emakumeren arteko erlazio erdigunean, ¿está?
Bai, Celia Rico da zuzendaria, Los Pequeños Amores, Malagako jaialdian estreñatu berri da, eta bueno, labetik irten berrika zigiritxiko da gure aretoetara. Celia Rico zuzendari sevillarra, bere lehen pelikularekin, bueno, harritu gintuen, zuzendari honek, Viaje al cuarto de una madre zen, 20 urte bueltako emakumearen historia, bere amarekin zeukan erlazioa, kasu honetan, nolabait, historio berdina da, baina beste momentu batetan ematen dena. Kasu honetan, 40 urte inguruko emakumea da, bere amaren zaintza bere gai hartuko du, alde batetik, bueno, bere aurkakotasuna, maitasuna ere hasiko da zirrikituetatik sartzen, bueno, ba, eguzki izpiak bezalaxe, Maria Vázquez, Andrea Adrián Ozores, amala ba hauek dira interpretazioen indarra, bueno, ba, pelikula hontan indargune nabarmenetarikoa da.
Bueno, etzegu denbora gehiagorik geratzen, bai. Iker, soilik aipatuko dugu, badagoela beste pelikula bat ere, Vincente Kilbeardu.
Ala da, ala da, bai, terrorea, komedia, bueno, hainbat alorzen nahazten dira, bai.
Bueno, eta gero, ba, akaso horrendik ere kartel diken topatuko dituzu, ba, Robot Trins, Oppenheimer, oie denak, igual, horrendik ere egongo dira.
Bai, Oskarren usta, bai, badago, sondo horrezkatu horrendik ere, bai.
Azte buruna pasaik,
Berdin, agur.
Bueno, ziztu bizian etorri da irratira, ze irratira, estudio nagusira, Josein Etxebarri, Josein, hartu arnazala zai,
Arratsaldeon.